Kateřina Klapilová, vedoucí výzkumné laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie v Národním ústavu duševního zdraví. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Vy jste studovala žárlivost jako takovou i vliv hormonální antikoncepce na chování žen, což mapuje i nový dokumentární cyklus České televize o výsledcích vědců v České republice s názvem Člověk, to je věda. Jak by vypadal svět jinak bez hormonální antikoncepce?
Jak by vypadal svět bez hormonální antikoncepce? No tak když se podíváme do té historie, jak to vypadalo předtím, než se zhruba před už teďka více než 50-60 lety objevily první, nikoliv jako první antikoncepce, ale první antikoncepce v podobě pilulky, no tak to vypadalo tak, že ženy musely hledat alternativní metody nějaké jako antikoncepce nebo zábran proti početí, používaly se bariérové pomůcky typu kondom, pesar a tak dále. Nebylo to samozřejmě dostupné všem. Bylo to také, nebo nebylo to úplně jednoduché, co se týkalo pohlavně přenosných chorob. A samozřejmě ty ženy byly velice závislé na tom, jestli ten muž si dal třeba pozor, jestli vůbec chtěli si dávat pozor. No to znamená, že ta závislost těch žen na těch mužích byla poměrně vysoká a ten počet těch početí byl vyšší počet dětí a také třeba vyšší počet potratů, což bylo velice negativní a vedlo to také k takovým dopadům jako zdravotním, vyšší úmrtnost rodiček, záleželo na to, ve kterých podmínkách se ptáte.
Tomu rozumím, ale to, co mě vlastně zajímá nejvíc na hormonální antikoncepci, je to, jak ovlivňuje ženu jako takovou, její myšlení, její vnímání.
No, my jsme se v našich výzkumech, které právě popisujeme v tom cyklu České televize, soustředili zejména na vlivy antikoncepce na psychiku žen, a to zejména na takovou partnerskou psychiku, to znamená na to, jak si vybírají partnery pod vlivem antikoncepce a bez, tedy hormonální antikoncepce, a jak to následně ovlivňuje jejich spokojenost v tom partnerském vztahu. Co jsme zjistili, tedy nejenom my, ale je to souhrn spousty výzkumů z celého světa, ale některé naše výzkumy k tomu samozřejmě patří, tak jsme zjistili například to, že si ženy vybírají muže, kteří k ním nejsou tak geneticky kompatibilní v genech imunitního systému. Jo, čili ta antikoncepce potlačuje jakýsi takový přirozenější výběr, který zajišťuje nějakou vyšší imunitní kvalitu toho případného potomstva. A toto se zjistilo tak, že ty ženy pod vlivem hormonální antikoncepce neshledávaly tyto jim kompatibilnější muže jako více čichově příjemné. Když to jinak se to děje bez té antikoncepce. Také ty ženy pod vlivem hormonální antikoncepce si vybírali typy mužů, které byly méně maskulinní a více takový jako dobří pro partnerskou komunikaci a pro život, takové jako v té evoluční psychologii je to taková reduktivní zkratka, takové jako lepší otce pro své děti. Takže měnil se ten typ mužů, které oni preferovali. No a my jsme se pak soustředili na to, co se stane, když si pod vlivem antikoncepce teda vyberou toho partnera trošku odlišně a jak to potom ovlivňuje ten vztah, který s tím mužem mají. No a zjistili jsme, že ty ženy, které si vybrali muže pod vlivem té antikoncepce a potom ji vysadili, čili se zase změnilo to jejich vidění toho partnera, tak byli v těch vztazích méně sexuálně spokojené. Ten partner je trochu méně sexuálně přitahoval, měli problémy v téhle oblasti. Na druhou stranu to neovlivňovalo tu partnerskou spokojenost a ta mohla být i vyšší u těchto párů, což souvisí zase s tím, že ty typy, co si vybírají, jsou takové více rozumové, jsou takové jako lepší pro to partnerství samotné.
Takže tohle jenom, jestli to vlastně chápu správně, to znamená, že žena, která bere hormonální antikoncepci, tak, a teď to strašně zjednodušu, tak jenom mě, když tak schválně upravte, tak nekoukají tak moc třeba po svalech nebo po tom silném muži, ale spíš koukají po někom, kdo bude k ním rozumově více pasovat, s kým se lépe domluví, kdo bude pro ně pohodlnější jako partner, nebo příjemnější možná.
Dá se to tak říct, v podstatě spíše to spočívá v tom, že ta hormonální antikoncepce vám potlačí, nebo ženám potlačí takové kolísání té atraktivity mužů, které se objeví v průběhu každého menstruačního cyklu. Vždycky v prostřed cyklu, kdy ta žena ovuluje a může počít, se tak jaksi více soustředí na muže, který jsou víc sexy a víc takový krásný, třeba si jich víc všímá. Jo? Nemusí s nimi vůbec nic mít, ale třeba se po nich víc otočí, když to zjednodušíme, abyste si to uměl představit, tak třeba se víc otočí po tady těchhle z těch mužích více maskulinních, třeba i se otočí za mužem, který lépe voní a může k ní být geneticky kompatibilní. Ta antikoncepce tady tenhle ten vzlet v polovině cyklu vlastně eliminuje, je to furt stejné. Takže ta žena si pořád vybírá spíše takové partnery, které by si vybírala pořád pro dlouhodobý vztah, víc to promýšlí. Ona tam vlastně ten způsob výběru je pořád, jo? Akorát tam není ten vzlet v prostřed toho cyklu.
Mě hrozně zajímá, jak výzkum tohle probíhá.
Různě podle toho, kterou složku z toho vybereme, například ty čichové experimenty, i když já na to nejsem ten hlavní expert ani v téhle republice, ale probíhají tak, že ženy dostanou do takových lahviček tamponky, které jsou nasáklé pachem mužů nebo vůní mužů, které předtím nosili v podpaží, no a pak čichají a hodnotí, které jsou jim příjemné. Samozřejmě ty muži i ty ženy jsou potom otestovaní na ty alely toho imunitního systému a kouká se na to, jestli jim vonili nebo nevonili víc ti, kteří byli k ním kompatibilní nebo nekompatibilní. Tak to je jedna věc. Potom třeba, jak se hodnotí to, jestli si vybírají ty maskulinější, femininější, no tak to dostanou soubor fotografií různých mužů, ve kterých jsou manipulované znaky maskulinity, atraktivity, třeba v obličeji nebo i tělesné, třeba soubor postav. No a hodnotí to ženy pod vlivem antikoncepce, ne pod vlivem antikoncepce, a v různých fázích menstruačního cyklu. Takže hodnotí obrázky. No a potom ta stabilita partnerství, tak to se týká, to jsou většinou dotazníkové studie nebo studie, ve kterých provádíme interview a srovnáváme, jak se v čase třeba mění ta spokojenost u těch párů, které se seznámily pod vlivem antikoncepce a které ne.
A když mluvíte o tom čase, tak jak dlouho probíhá ten výzkum u jedné ženy? Já se vlastně na to ptám z jednoduchého důvodu. Jestli jste zkoumali i to, jestli jste to zkoumali ve chvíli, kdy žena nějakou dobu hormonální antikoncepci brala, pak ji vysadila a posléze už bez vlivu hormonální antikoncepce vlastně podstoupila to samé, tak jak dlouho tohle to trvalo?
Těch výzkumů je více. Jo, to už je taková složka daleko více výzkumu. Dělalo se to tak i tak. Jo, v tom původním experimentu jsme to dělali třeba zpětně, ptali jsme se žen, jak to vypadalo na začátku partnerství a podívali jsme se na to, jak je to po dvou, třech, podle toho, kdy ona se nám přihlásila. Takže dělali jste zpětnou analýzu. Potom máme i výzkum, kdy jsme je pozorovali. Teďka je to 3 roky od vlastně svatby, ale oni jsou samozřejmě spolu déle a tam jsme to také srovnávali, tuto spokojenost u těch, co užívali, neužívali antikoncepci. No a pak jsme měli ještě řadu takových dílčích dotazníkových studií, ve kterých jsme třeba nabírali ženy, které byly aktuálně těhotné a ptali jsme se vlastně, jak to vypadalo, když se seznámili s partnerem. Jo, a tam už se vám, nebo ještě jiný soubor žen. V podstatě to, na co se ptáte, je, jestli my tam máme, nebo i v tom dokumentu to zazní, že se může lišit, že se nám můžou ty ženy rozštěpit na 4 skupiny. Takové ženy, které, když se seznámily s partnerem, tak užívali antikoncepci a teďka ji pořád užívají. Tam by se nic měnit nemělo podle těch našich hypotéz, protože jsou v pořád stejném hormonálním stádiu, pořád vnímají toho partnera stejně. Potom jsou ženy, které neužívaly a užívají, tam se něco změnilo, tam by se to také mělo zhoršit nebo
nějak odrazit
spíš. Potom jsou ženy, které užívali a neužívají, tam by se to taky mělo zhoršit. A potom jsou ženy, které neužívají a tam by to mělo být také pořád jako stejné. No a v rámci těch asi 3 nebo 4, možná více vzorků, které jsme už analyzovali, jsme vždycky analyzovali ty skupiny zvlášť. A v podstatě, co jsme zjistili, není to pouze efekt antikoncepce jako takové, ale je to efekt té změny toho hormonálního stavu oproti tomu začátku partnerství.
A ta změna je jaká? Dokážete to nějak popsat?
Jo, když se něco změní, to znamená neužívala, užívá, nebo užívala, neužívá,
ano,
tak tam dochází právě k poklesu té sexuální spokojenosti. A souvisí to, nebo my to tak interpretujeme, souvisí to zřejmě s tím, že ta žena vnímá toho svého partnera trošku jinak. Preferuje teďka v tom svém hormonálním stavu, ve kterém je, preferuje trošku jiný typ mužů.
A ta sexuální spokojenost se mění jenom v případě toho jednoho konkrétního partnera, anebo ve chvíli, kdy žena přestane brát hormonální antikoncepci, tak se jí změní ta spokojenost sexuální obecně a teď už bez ohledu na jednoho daného konkrétního partnera?
To je různé. Když se zeptáte obecně na sexuální spokojenost a fungování sexuální u žen pod vlivem hormonální antikoncepce, tak to je různé podle toho, v jakém životním stádiu ta žena je. Pokud ta žena je třeba mladá a ještě nechce třeba mít rodinu, tak to vysazení nebo vůbec nasazení spíš hormonální antikoncepce může výrazně zvýšit její spokojenost se sexuálním životem, protože ten nejvýraznější vliv tam je to, že ona přestane mít strach z nechtěného početí, což vás velmi uvolní v té sexualitě, to je dost pochopitelné. Jo? Ale tady ty naše výzkumy se týkaly toho konkrétního partnera a týkaly se sexuální spokojenosti s partnerem. Jo? Když se podíváte na jejich vnímání jiných mužů, tak tam může také docházet k tomu, že potom, když ona má toho svého dlouhodobého partnera, kterého si vybrala, řekněme, trošku jinak, než teďka vnímá, tak tam docházelo k tomu, že třeba ji přitahovali jiní muži více po tom vysazení.
Já se na tohle ptám z jednoduchého důvodu, protože v poslední době poměrně výrazně je slyšet zatracování hormonální antikoncepce. Na druhé straně jsou hlasy, že ty hladiny hormonů jsou tak nízké, že to vlastně není nebezpečné. Jaký je váš pohled na to?
Je to tak, že my jsme vlastně zkoumali ty psychologické vlivy. Teď se vůbec nevyjadřují k těm vlivům tělesným. Tam to je na docela dlouhou polemiku, na kterou byste si museli pozvat nějakého gynekologa, endokrinologa a jiné odborníky, když samozřejmě o tom také něco vím. Ale co se týče těch psychických vlivů, no tak tam to bylo dvojsečné vlastně, ty naše výsledky. Ono sice se tam zřejmě mění a potlačuje nějaký ten přirozený a zřejmě funkční výběr toho partnera pod vlivem té antikoncepce. Na druhou stranu si ta žena vybírá partnery takové, jako řekněme, vhodnější do toho soužití. Jo. Takže je to takový jako souboj rozumu s vášní a otázka je, co je dobré a co je špatné. Ono konec konců my, co propagujeme evoluční smýšlení v psychologii, takhle nikdy nepřemýšlíme, co je dobré nebo co je špatné. Prostě nějak to je a uvidíme, jak je to funkční nebo ne.
Když se teď posuneme dál, tak já jsem už na začátku zmiňoval, že vy jste studovala mimo jiné i žárlivost jako takovou. Proč vlastně žárlíme?
Proč vlastně žárlíme? No tak je to jedna z takových směsných emocí nebo něco, co si neseme vlastně sebou z docela dávné evoluční historie. Zřejmě ani nejsme sami, kdo mají něco takového jako žárlivost. Ve smyslu toho, že je to pocit, který se v nás vzedme ve chvíli, kdy můžeme přijít o nějakého partnera, kterého jsme si získali a s kterým jsme a s kterým chceme tvořit tu partnerskou dvojici, která by měla nějakou dobu přetrvat z toho evolučního hlediska, aspoň po to, co splodíte a vychováte do nějakého stavu ty vaše potomky. No a vzhledem k tomu, že ta žárlivost se objevuje napříč tou lidskou populací, v podstatě u všech lidských kultur, ty výjimky jsou velmi sporné, ty, co můžete najít v literatuře, tak se zdá, že je to univerzální emoce, která musí být funkční, když je takhle strašně rozšířená v té populaci. No a měla by zabránit vlastně tomu, aby jsme od toho partnera přišli, když to hrozí.
Na mě totiž dělá dojem, že žárlivost teď obecně jako lidé vnímáme jako něco možná negativního, ale má vždycky jenom čistě negativní projevy?
No, žárlivost je často vnímaná jako negativní. Já jsem dělala i rozhovory na tohle téma, a to zejména muži, A to proto, že muži mají pocit, že se nějak jako shodí buď před nějakým okolím, nějakými kamarády, nebo třeba před tou partnerkou samotnou, že žárlí, že vlastně si nevěří dostatečně na to v tom partnerství, nebo ji nedůvěřují třeba v tom partnerství. Mm-hmm. Je to takový znak nějaké nedůvěry nebo strachu o tu svou pozici v tom partnerství, když je to proklamované před tou partnerkou nebo před ostatními lidmi. No nicméně z toho evolučního pohledu to tak vůbec nemusí být. Ta žárlivost, pokud není teda přehnaná a patologická, tak může být velice pozitivní, může to být jenom něco, co toho člověka tak jako nakopne pro to, aby o to partnerství bojoval. Třeba u těch mužů se to může projevat tak, že když třeba cítí nějak tak podvědomně, že ta partnerka se začíná pohlížet po někom jiném, nebo se v jejím životě někdo jiný objevil, no tak začnou o to partnerství více pečovat, třeba se jí více věnují, nebo začnou s ní navštěvovat společnost, kde se tady tento případný rival objevuje, aby si ji ohlídali. Což třeba předtím nedělali, a partnerce to může být příjemné, protože jinak by je k tomu nedonutila. A tak dále, jo? Nebo jí dávají dárky, nebo třeba začínají s ní trávit společné večery více se jí věnují. No a nebo mohou jít tou druhou cestou, že třeba se snaží nějak přímo ochránit, zamezit jí třeba styku s tím potenciálním mužem, nebo třeba se snaží jí kontrolovat, to znamená třeba jí prohledávají poštu, nebo SMSky, Facebook, snaží se jí sledovat, a to už jsou takové projevy, které jsou spojované s tou žárlivostí a běžně vlastně si to pod tím asi lidé představují. Ale to není pravda, že jsou jediné.
Ono v tom dokumentu České televize mám pocit, že jste vyjmenoval, že je více než 30 druhů žárlivosti, která se u mužů objevuje. Na čem závisí, jak který muž bude žárlit? Dá se tohle říct?
Závisí to na strašné spoustě věcí. Na začátku jsou samozřejmě nějaké genetické predispozice, proto jak on je predisponován lpět na nějakém monogamním svazku s nějakou ženou, v tom se velice lidé liší. Někteří preferují jako skutečně dlouhodobé vztahy a někteří jsou spíše třeba takový přelétavější. Takže to je ta genetická informace. No ale potom už tu intenzitu té žárlivosti u mužů, ale i u žen, řekněme, ovlivňuje třeba to, jak se k vám chovala matka v dětství, potom také to, jako kolikátý jste se narodil v té rodině, jestli jste prvorozený, druhorozený nebo vícerozený. Potom třeba také to, jak to vypadalo s vztahem vašich rodičů, jestli oni měli nějaké problémy, jestli tam vyskytly nějaké nevěry, které jste jako malý vnímal, záleží na tom také, v kterém věku se vám to stalo, protože v některém věku jsou lidé senzitivnější takové věci vstřebávat a vnímat, a v některém ne. No takže třeba tohle, jestli žárlili právě ti rodiče. No a pak také ta historie té vlastní zkušenosti ze vztahy. To znamená třeba to, jestli vás někdo už podvedl, nebo jestli vy jste někoho podvedli a jaké to bylo v tom vztahu. No tak toto všechno dotváří ten konečný projev, to, jak on se bude chovat, ten muž, a jaká intenzita té žárlivosti, té emoce, toho vzepnutí tam bude.
Vy jste v tom dokumentu mluvili o tom, že ta žárlivost je určitou nedílnou součástí lidské podstaty, že vlastně jde o co nejúspěšnější rozšíření vlastních genů. A právě v tom díle o žárlivosti vyberete diváky i do Tibetu, kde dokonce systémem mnohomužství zvyšují úspěšnost reprodukce vlastního genomu na maximum. Hmm. Mohla byste tohle nějakým způsobem víc popsat?
Polyandrii v Tibetu.
Zkuste to.
Můžu to zkusit, no ono to je v tom dokumentu velice pěkně vysvětlené, já už si teďka z hlavy nepamatuju přesně, jak se zvýší ta reprodukční úspěšnost, o kolik procent, jo, ale jde o to, že v tom Tibetu si ta žena bere tradičně bratry, protože tam je velice málo půdy a neustále jako dělení těch políček nebo těch míst, kde by si mohli vlastně opatřovat tu potravu, není možné. A v případě, že by ona si vzala pouze jednoho toho muže, tak by strašně moc těch mužů bylo na ocet, bylo by zkrátka. A přitom ale je nutné, aby na tom poli třeba, a je to výhodné z hlediska té produkce, třeba té potravy, ale i potom toho, kdo se bude starat o děti a tak dále, tak je výhodné, aby se podílelo i v té primární rodině více lidí, protože tím pádem to umožní přežití třeba více dětí. Jo? Ona, ta žena, totiž není nafukovací, ona má jenom určitý omezený reprodukční potenciál, ne jako muž, který jako čistě hypoteticky může mít dětí, kolik chce, tak ta žena má velice omezený ten reprodukční potenciál. A ve chvíli, kdy se ona musí naplno starat o to dítě, třeba těsně po porodu a musí ho kojit, v některých přírodních společenstvích je to 3-4 roky třeba, no tak po tu dobu nemůže mít další děti. Ale v případě, že je tam jako další ruka navíc, ten muž, tak může pomáhat a tím pádem zvýšit vlastně tu její produkci. Může jako vlastně dřív počít to druhé dítě. A vy jste se ptal na tu žárlivost a tam jde o to, že vlastně to, jak se zamezuje té žárlivosti, je to, že se jedná o bratry. To znamená příbuzné, geneticky příbuzné z 50% ty bratry. To znamená, že vlastně z velkého procenta jim budou příbuzní i ty vlastně děti toho jejich bratra, které splodí s tou samou ženou. Takže u nich ta žárlivost v podstatě ztrácí smysl z toho pohledu toho sobeckého genu a toho šíření vlastních genů, protože vždycky budou investovat do stejného počtu genů, i když to budou jejich i bratrovi vlastně.
Takže ale když shrnu, co říkáte nejenom v téhle odpovědi, ale o čem jsme se obecně bavili, tak vlastně člověk je hnán nějakým pudem sebezáchovy, prostě snaha rozšířit ten svůj gen, to své DNA.
No, on to nemusí být pud sebezáchovy, to právě vůbec nemusí. Někdy můžete zahynout a přesto budete reprodukčně velmi úspěšný, jo? O to tam úplně nejde, ale...
Myslel jsem to prostě nějakým způsobem se snažit dál šířit ten svůj
genom. Ano, snažit se. Tady v tom dokumentu je to pojato tak, i z hlediska teda toho sobeckého genu, tak klasicky, je to pojato tak, že by mělo jít o šíření vlastních genů a ta žárlivost by právě měla tomu dopomáhat. Třeba, abyste nevychovával děti někoho jiného, když by vás manželka podvedla a počela dítě s někým jiným, aby byste se pak o něj pěkně do těch 30 let staral, tak to by asi bylo nefunkční. Že?
Do 30 let staral?
No, v dnešní době.
Dobře, chce se vám co učit ještě?
To by bylo nefunkční a ta žárlivost vlastně by tomu měla zamezit takovým zbytečným investicím. No. Ale jako zase bych to ráda zrelativizovala, ono samozřejmě toto je jenom jedna aplikace těch evolučních teorií, že jde pouze o šíření genů, jsou tam i jiné typy výběru, které můžou ovlivňovat chování a psychiku.
Kateřina Klapelová, díky za vaši odpovědi. Díky.
Děkuji moc.